Muhokamalar boshlanganiga bir hafta bo'ldi. Pokiston qonunchilari bir qarorga kela olmayapti. Muxolifat vakili Ayoz Amir vaziyatni shunday izohlaydi.
Parliament, you know, has been almost paralyzed or stalled for over a week.
Parlament boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Tavsiyalar taqdim etilgan bo'lsa-da, mazmunli muzokara boshlanganicha yo'q. Aholi nima deydi degan savol o'rtaga tashlanmoqda, deydi u. Hukumron Pokiston Xalq partiyasi muxolifat talablarini ko'rib chiqish uchun bir hafta tanaffus oldi. Tashqi ishlar vaziri Hinna Rabboni Xar AQSh bilan munosabatlar biz uchun juda muhim deydi.
With our international interlocutors and our friends, also we have always maintained
xalqaro sheriklarimiz bilan bir masalada ham fikrimiz. Ya'ni diktatura sharoitida qarorlar tez qabul qilinishi mumkin, biroq ular uzoqqa bormaydi. Demokratik tizim esa ancha murakkab. Qaror qabul qilish ko'p vaqt talab qiladi, lekin natijaga erishsa bo'ladi, deydi vazira.
But it gives you results which are time tested, which are lasting.
Rabboni Xar sobiq prezident Parvez Musharrafni nazarda tutib gapirmoqda. Aynan Musharraf boshqaruvi davrida Pokiston Al-Qoida va Talibonga qarshi kurashishda AQShga yaqindan ko'mak ko'rsata boshlagan edi. Ayni paytda hamkorlik to'xtab qolganiga sabab o'tgan yil noyabrda NATO havo hujumida 24 pokistonlik askar halok bo'lganidir. Voqea ketidan Islomobod amerikalik harbiylarni mamlakatdan chiqarib yubordi. Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarga yuk yetkazuvchi strategik yo'llarni yopib qo'ydi. Natijada G'arb Markaziy Osiyo respublikalari bilan hamkorlikni oshirib, yukni yetkazishda ularga ko'proq tayana boshlagan. Pokiston parlamenti AQSh va NATO bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqar ekan, tavsiyalar shundan iboratki, Washington noyabrdagi fojia uchun uzr so'rashi hamda Pokiston hududidagi jangari makonlarini havodan nishonga olishni bas qilish kerak. Afg'onistonga ta'minot yo'llari qayta ochilishi uchun ham NATO muayyan shartlarga ko'nishi lozim. Biroq islomiy partiyalar bu masalaga umuman qaytmoqchi emas. Qonunchi Ayoz Amir kelajakda muammolar tug'ilmasligi uchun Washington bilan munosabatlar haqidagi hujjat bir ovozdan tasdiqlanishi kerak deb hisoblaydi.
The NATO supply lines, they run across the entire country and there have been attacks, they've been hit.
NATO bizning hududdan yuklarini olib o'tayotganda qancha xurujlar bo'ldi. Bu beqarorlikka hissa qo'shdi. Bunday hodisalar yana takrorlansa, Pokistonning ahvoli voy. Qonun va tartib jihatdan vaziyat shundoq ham yaxshi emas va yanada yomonlashishi aniq, deydi deputat. Jangarlarning NATO kolonnalariga hujumlari ko'p marta qayd etilgan. Radikal islomiy partiyalar kelajakda ham ularga dalda beradi degan xavotir bor. Prezident Barak Obama va bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniy shu hafta Janubiy Koreyada yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammitda suhbatlashdi. AQSh bosh qo'mondonlari Islomobodga tashrif buyurib, yuqori darajada muzokaralar olib bordi. Kuzatuvchilar nazarida bu iliqlashuv boshlanayotganidan darak. Shohruh Hamro, Washington.